Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Uendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukiletea makala haya mubashara kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Na kama kawaida, makala pia unaweza kupata kwenye ukurasa wetu wa Facebook anwani ikiwa ni facebook.com mkwaju SBS Swahili, ambako utapata mengi tuliochapisha pale kwa ajili ya matumizi yako na kwa raha zako. Kwa sasa tunazungumzia swala zima la makala maalum ambayo tunaleta kwa sasa kuhusiana na swala zima la kura ambayo ilipigwa usiku wa kuamkia katika bunge la taifa, bunge la shirikisho kule jijini Canberra, ambako serikali hatimaye ilifanikiwa kuweza kupitisha sera yake muhimu ambayo inaweza kuleta mageuzi katika mfumo wa bima ya ulemavu, na hususan yetuaguza wengi ambao wana ulemavu na pia wale ambao wanafanya kazi katika sekta hiyo watahusika vile vile, yetuaguza kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo kama unafanya kazi katika sekta hiyo ama unamjua mtu ambaye anaishi na ulemavu aina yote, tega sikio, utaweza kujua ni yapi ambayo yamefanyika na ni kipi ambacho unaweza kufanya kuweza kusaidika iwapo utaguzwa na mabadiliko ama mageuzi ambayo serikali imekusudia kufanya, ambayo haikuweza kufanya hivyo kwa nguvu yake yenyewe. Ilibidi waombe msaada kwa washirika wao, ikiwa ni upinzani wa mseto ambao kawaida wanaweka vizuizi vya kila aina, na kabla ya kuweza kupitisha mswada huu kuna kile ambacho walikuwa naomba serikali wafanyie ili waweze kuunga mkono na kuweza kupitisha mswada huu. Kwa hiyo kuna mengi ambayo tutaweza kujifunza na kujadili katika lile ambalo lilifanyika katika kura hiyo, ambapo serikali hatimaye imefanikiwa kuweza kupitisha mswada wake muhimu. Kwa hiyo yote hayo ni katika makala ambayo yanakuanza hivi sasa. Mamia ya maelfu ya watu watapoteza msaada kutoka NDIS baada ya mabadiliko yanayolenga kupunguza ukuaji katika mpango huo kupitishwa ndani ya seneti kwa uungwaji mkono wa upinzani wa mseto usiku wa kuamkia. Mabadiliko hayo yalipingwa na chama cha Greens, baadhi ya wabunge huru na watetezi wa ulemavu ambao wanasema mchakato huo uliharakishwa na utasababisha madhara. Zana muhimu ya tathmini inayosimamia mabadiliko hayo bado inatengenezwa, huku majimbo na wilaya zikijiandaa kuchukua jukumu kubwa la kutoa usaidizi. Marekebisho ya mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu yamepitishwa ndani ya seneti kwa msaada wa upinzani wa mseto na kurejeshwa katika bunge la chini linalodhibitiwa na chama cha Leba ili kupigwa chapa. Uchambuzi uliofanywa na taasisi Greater unaonyesha kuwa mamia ya maelfu ya watu wataondolewa kwenye mpango huo au kuzuiwa kujiunga chini ya mabadiliko hayo. Waombaji watapimwa katika hatua chini ya jaribio jipya ili kubaini uwezo wao wa utendaji kazi. Jaribio hilo bado linategemezwa na litachukua nafasi ya mfumo wa sasa unaotegemea utambuzi. Kama mkurugenzi mtendaji wa shirika la kilele la watu wenye ulemavu nchini Australia, Megan Spindler Smith, anasema jamii yake inaomboleza kwa sababu
there will be harm, there will be injuries. What we're talking about here is that
nasema kutakuwa na madhara na kutakuwa na majeraha. Tunachozungumzia hapa ni kwamba unapozungumza kufikiaji wa watu kwa usaidizi wanaohitaji ili waweze kuamka kitandani, kufikia jamii, kwenda kazini, inawatenga watu kwa njia inayoonekana. Ameongeza kuwa maisha mengi yatapunguzwa na mageuzi ambayo yatapunguza usaidizi wa ushiriki wa kijamii kwa nusu.
The support needs don't go away when the funding is cut or when the supports are removed.
Anasema mahitaji ya usaidizi hayaondoki wakati ufadhili unapopunguzwa au wakati usaidizi unaondolewa, husukumwa tu kwenye mifumo au watu wengine, na hiyo inamaanisha kutengwa. Tangu ianze mwaka wa 2013, gharama ya mpango huo imeongezeka, ikiongezeka hadi dola bilioni 50 mwaka huu na inakadiriwa kufikia dola bilioni 100 ndani ya mwongo mmoja. Serikali kwa upande wake inasema kwamba ukarabati wake utapunguza ukuaji wa mpango huo na kuokoa karibu dola bilioni 38 katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Wabunge wa chama cha Greens kama Jordan Steele John wanasema kwamba kuzingatia gharama za kifedha kumefanya watu wengi wenye ulemavu kujihisi kama ni mzigo.
Many people during the course of this debate for the government has been trying to push this legislation.
Anasema watu wengi wakati wa mjadala huu huku serikali ikijaribu kusukuma sheria hii wamechangia nami kwamba wamehisi kana kwamba wanazungumziwa kwa njia ambayo inawacha wanajihisi kama mzigo na hilo si sawa. Hata hivyo, waziri wa afya Mark Butler anasema kwamba kudhibiti ukuaji wa matumizi ilikuwa muhimu ili kulinda uendelevu wa kifedha na leseni ya kijamii ya mpango huo.
This plan puts the scheme back on track and I'm confident secures it for decades to come. It genuinely.
Anasema mpango huu unarudisha mpango katika mstari na nina uhakika utaulinda kwa miongo kadhaa ijayo. Kwa kweli umebadilisha maisha ya mamia ya maelfu ya watu na ninataka kuendelea kuona hilo likitokea kwa miongo kadhaa ijayo. Lakini tunajua pia kwamba tunahitaji kujenga usaidizi ya chini ya hadi ya wastani. Aina hizo za usaidizi wa kiwango kwa upande wa NDIS ambao huwa kusudiwi kufanikiwa na NDIS. Watu wenye mahitaji ya usaidizi wa chini hadi ya wastani, aina hizo za usaidizi wa kiwango cha pili ambazo zilitarajiwa na wabunifu wa mageuzi haya ya kushangaza. Baada ya uchunguzi wa haraka wa seneti ambao ulipokea zaidi ya mawasilisho 4,500 huku kukiwa na kampeni endelevu kutoka kwa watetezi, serikali ilikata makubaliano na upinzani wa mseto ili kupitisha mswada huo. Jumla marekebisho 63 yaliwasilishwa katika mabunge yote mawili, lakini mkurugenzi wa programu ya ulemavu katika taasisi ya Gretton Sam Bennett anasema yale yaliyopitishwa ni madogo sana.
I wouldn't say any of them are particularly significant in all honesty. I think
singesema yote kati yao ni muhimu sana kwa uaminifu wote. Nadhani zaidi ni marekebisho madogo sana kwa vifungu vilivyopo ndani ya sheria. Mengi yake huenda yamefanywa na serikali kujaribu kufafanua uandishi wao uliopo. Upinzani wa mseto ulipata marekebisho ili kuunda makosa mapya ya ulaghai, ikiwa ni pamoja na adhabu kwa watoa huduma wa NDIS ambao hutoa vichocheo au pesa taslim. Sheria hiyo pia inajumuisha mwongozo ulio wazi zaidi kuhusu kile ambacho wazazi wanatarajiwa kutoa na inafafanua haki za kuomba tathmini mpya na inaongeza ulinzi wa wafichuzi. Baada ya shinikizo kutoka kwa chama cha Greens, serikali iliongeza kwenye nyenzo ya maelezo ikifafanua sharti kwa waombaji kutafuta matibabu yote yanayofaa kabla ya kustahiki kupata NDIS. Megan Spindler Smith anasema ilikuwa ushindi muhimu na
what we now have is some really strong clarification that things like restrictive practices and that.
Kile ambacho tunacho kwa sasa ni ufafanuzi mkali sana kwamba mambo kama vile vitendo vya vikwazo na hiyo ni kitu chochote kinachopunguza haki na uhuru wa kutembea kwa watu wenye ulemavu, na hiyo inaweza kujumuisha kujitenga, kujizuia kwa kemikali, kujizuia kwa mitambo, kujizuia kimwili au kujizuia kimazingira. Na mambo hayo yanafafanuliwa kwamba si sehemu ya hayo kwa sababu kinadharia yanaweza kutoshea chini ya matibabu yote yanayofaa. Na mahitaji ya mtu kupata NDIS yangekuwa tatizo kubwa kama yangekuwa moja ya mahitaji chini ya matibabu yote yanayofaa. Marekebisho mengine yanayofafanua wigo wa mamlaka ya wizara ambayo yataruhusu usaidizi wa kijamii kupunguzwa huku yakilinda usaidizi mwingine kwa washiriki wenye mahitaji ya juu zaidi.
we see that as something that will make sure that people who do...
Tunaona hilo kama jambo litakalo hakikisha kwamba watu wanaohitaji usaidizi na utunzaji wa saa 24 hawataathiriwa kwa njia ile ile, kwa sababu kulikuwa na wasiwasi fulani wa kweli. Sasa mkazo utaelekezwa kwenye programu zinazoundwa na majimbo na wilaya ambayo zitakuwa na jukumu la kutoa usaidizi mbadala kuanzia Januari mwaka 2028. Zitafadhiliwa kupitia hadi ya miaka mitano dola bilioni 10 iliyogawanywa sawa sawa kati ya serikali ya majimbo na wilaya na jumuiya ya madola. Iliyoendelea zaidi katika hatua hii ni Thriving Kids, mpango wa dola bilioni 4 kwa watoto wenye tawahudi hafifu hadi wastani na ucheleweshaji wa ukuaji. Imekusudiwa kuanza katika wiki 6 na maandalizi utofautiana kulingana na mamlaka, lakini licha ya kukubaliana kimsingi, Queensland bado haijajiandikisha. Mark Butler anasema kwamba bado ana imani kuwa usaidizi mbadala utawekwa.
That's the deal that we've struck with states and territories. Thriving Kids is well underway. Implementation plans have been agreed with all states.
Nasema huo ndio mpango ambao tumefikia na majimbo na wilaya. Thriving Kids inaendelea vizuri. Mipango ya utekelezaji imekubaliwa na majimbo na wilaya zote isipokuwa Queensland, ambayo kwa kweli inahitaji kuiunganisha. Lakini majimbo na wilaya zingine zote zina mipango ya utekelezaji ili kujenga. Itakuwa tayari kabla ya tarehe moja, kabla ya Januari, nina imani kubwa. Lakini anakubali kwamba mengi ya usanifu na utekelezaji wa marekebisho hayo bado hayajafanikiwa kama anavyoelezea hapa.
We have a ton of work to do on other population groups. So kids over the age of 9, adults.
Tuna kazi nyingi ya kufanya kwa makundi mengine ya watu, kwa hivyo watoto zaidi ya umri wa miaka 9, watu wazima wenye mahitaji ya chini hadi ya wastani ya usaidizi. Tuna kazi nyingi ya kufanya na majimbo ya na maeneo, lakini tuna muda wa kufanya hivyo. Tuna ahadi ya majimbo yote, mawaziri wakuu na mawaziri wa vile vile na viongozi wa majimbo kusaini makubaliano hayo na wizara waziri mkuu mapema mwaka huu. Tumetenga pesa, sasa tunapaswa tu kuendelea na kazi hiyo. Kikundi kazi cha kiufundi kitatoa ushauri kwa serikali kuhusu zana mpya ya tathmini mwaka huu na ujao. Sheria mpya inatarajiwa kupitia mapitio ya kisheria ndani ya miaka mitano. Na kwa makala na mingine mengi zaidi kama hati mila tofuti yetu na nambani sbs.com.au mkwaju swahili. Makala landiliwa na mwandishi wetu T. Mitchell na Gode Migerano. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.